Rádio Praha, zprávy.
Odbory sdělily podrobnosti o průběhu stávkové pohotovosti. Do Afghánistánu odletěl tým civilních expertů. Průměrná měsíční mzda loni vzrostla o 7,3%. U poslechu zpráv vás vítá Martina Niklová. Českomoravská konfederace odborových svazů chce doprovodit kampaní svou stávkovou pohotovost, kterou vyhlásila v pondělí kvůli reformám. V březnu a dubnu uspořádá zatím 4 mítinky pro odboráře a mobilizovat chce i veřejnost. Předseda odborářů Milan Štěch nevyloučil, že by odborářské akce nakonec mohly skončit stávkou. Největší odborový svaz KOVO podpoří všechny protesty proti vládním reformám. Podporu svazu KOVO schválila i rada na zasedání v Hradci Králové. Předseda svazu Josef Středu upřesnil.
Přijali jsme dokonce usnesení, ve kterém říkáme, že vyjadřujeme svou nespokojenost s dopady, které jsou způsobeny jak reformou veřejných financí, tak připravenou reformou důchodu, reformou zdravotnictví a růstem cen. A navrhujeme uspořádání protestní demonstrace Českomoravské konfederace odborových svazů v druhé polovině května 2008. A budeme do té doby konat všechny možné informační aktivity, včetně regionálních mítinků s našimi funkcionáři a členy. První začne 25. března v Brně, takže již se začínáme připravovat k tomu, abychom všechny informovali.
První civilisté odletěli společně s vojáky provinčního rekonstrukčního týmu České republiky do Afghánistánu. V provinci Logar jihovýchodně od Kábulu je čeká příprava projektu pro další mírový rozvoj v zemi. Mezi prvními experty, kteří společně s vojáky do Kábulu zamířili, jsou mediální konzultantka, projektový manažer a vedoucí civilní části provinčního rekonstrukčního týmu Václav Pecha. Ten uvedl, že zpočátku civilisté převezmou některé z projektů od americké strany.
Ty projekty jsou hrazeny americkou stranou, nicméně my se budeme snažit nějakým způsobem dodělat a na tom trošku naučit. A v té době simultánně se budeme snažit samozřejmě připravovat ty projekty naše vlastní. A to samozřejmě trvá nějakou dobu. U těch amerických projektů tam se bude především jednat o rekonstrukci školských zařízení, v tomto případě asi dvou. Dále je tam zařízení zdravotnické, je tam několik takových drobnějších projektů, jako například protizáplavové zdi, čeká na záplava, nebude to dlouho trvat. To jsou věci, které vycházejí z potřeb provinční vlády a podle toho se taky budeme chovat.
Loňská průměrná hrubá měsíční mzda v Česku činila 21 692 korun. Oproti roku 2006 se tak zvýšila o 1485 korun, oznámil to Český statistický úřad. V meziročním srovnání to představuje růst o 7,3%. Jak říká hlavní ekonom Raiffeisen Bank Pavel Mertlík, reálně, tedy po odečtení růstu cen, nám mzdy stouply o 4,4%.
Což je nejrychlejší růst od roku 2003, zároveň ale to čtvrté čtvrtletí znamenalo velmi podstatné snížení tempa růstu reálné mzdy. Ukazuje to, že takové ty štědré doby jsou do jisté míry za námi.
Ekonomové ale upozorňují, že na průměrnou mzdu nedosáhnou 2/3 Čechů. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Žalobci se nebudou zabývat trestním oznámením internetového publicisty Martina Léra, které podal kvůli stanovisku KSČM k událostem z února 1948. Pátečním prohlášením vedení komunistů podle něho mohl být spáchán trestný čin podpory a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Podle státního zastupitelství ale o trestný čin nešlo. Velvyslanci členských států Evropské unie se v Bruselu shodli na společném postoji k otázce bezvízového styku se Spojenými státy. Některé členy unie rozladil postup Česka, které z USA podepsalo memorandum směřující ke zrušení víz. Česko však potvrdilo, že data, která si vymění s Američany, budou v souladu s dohodou mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Německé firmy by měly začít odvážet odpad ze Sosnové na Českolipsku. Odpad sem byl vyvezen z Německa a leží tu už více než 2 roky. Část už sice byla zlikvidována v bývalém zemědělském podniku, ale stále zůstávají plasty. Na odvážení odpadu se domluvilo Ministerstvo životního prostředí se spolkovými zeměmi Bavorsko a Sasko-Anhaltsko a má trvat 1/4 roku. Jak přesně bude probíhat, popsala Jarmila Krepsová z Ministerstva životního prostředí.
Je tam v současné době asi 2800 tun, které by se měly likvidovat na náklady německé strany, která ty odpady odveze. Část odpadů budou odvážet spolkové země a část odpadů, kde je teda jasný ten původce, by odvezly firmy, které ty odpady tam navezly.
Podnikatelka, která svoz německého odpadu do Česka umožnila, dostala pokutu 300 tisíc korun. Po dlouhé nemoci zemřel ve věku 84 let Stanislav Konopásek, hokejový mistr světa z let 1947 a 1949 a stříbrný medailista z olympijských her 1948. A ještě o počasí. Je jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují od 4 do 8 stupňů Celsia.
Nová studie potvrzuje zdravotní nezávadnost plánovaného radaru v Brdech. Líder sociálních demokratů přesto americkou základnu odmítá silněji než kdykoliv předtím. Podrobnosti uslyšíte v magazínu Rádia Praha, který dnes také patří připravované reorganizaci tajných služeb a zahájení festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. Závěr jsme vyhradili dopadům a dalšímu vývoji sílící české koruny. Příjemný poslech celé relace vám přeje Petr Gabal. Lidé v okolí chystaného radaru americké protiraketové obrany v Brdech nebudou vystaveni nebezpečnému záření. Zdravotní rizika jsou vyloučena, uvedl premiér Mirek Topolánek po středečním jednání vlády, která vzala na vědomí zprávu expertů o zdravotních vlivech radaru. Sociálně demokratická opozice hodlá respektovat pouze zprávu podepsanou nezávislými odborníky. V souvislosti s radarem ale přichází s novou vnitrostranickou iniciativou. Podrobnosti zná Josef Kubečka.
Začnu přece jen zmíněnou zprávou. Studie podle úřadu vlády konstatuje, že lidé pohybující se v úrovni terénu v místech mimo nepřístupný prostor antény budou vystaveni záření, které se ani řádově nepřiblíží nejvyšší přípustné hodnotě pro trvalé vystavení obyvatelstva záření. Takový názor také prezentoval premiér Topolánek.
Tato studie, která vycházela za prvé z odborné vědecké práce těch, kteří se tím dlouhodobě u nás zabývají, a z empirického měření mohu konstatovat, že ta zdravotní rizika jsou vyloučena.
Podrobnosti doplnil hlavní hygienik České republiky Michal Vít.
Rizika pro obyvatele z okolí toho radaru té koty 718-8 a v těch přilehlých údolích je velmi minimální, protože občan maximálně může být zasažen takzvanými vedlejšími laloky. A ty vedlejší laloky, tak jak jsme je měřili na ostrohu Kvadžline u identického radaru při jeho provozu, při jeho výkonu, který má být v České republice, už 100 metrů od toho objektu radaru splňují české limity, to znamená, jsou minimálně řád pod hodnotu, která je dovolena v České republice.
Podle informací, které s odkazem na studii přinesl deník Právo, hrozí riziko ve výškách, kam směřuje paprsek radaru. Do přísně střežené bezletové zóny by se lidé mohli dostat náhodně, například v balónu či na rogalu. Podle zprávy je však dodržování bezletového pásma neustále sledováno. Sociální demokracie zprávu nekomentovala, ale přišla s novou vnitrostranickou iniciativou. Šéf ČSSD Jiří Paroubek chce z příští kandidátky strany vyloučit poslance, kteří by zvedli ruku pro americký radar. ČSSD by podle něj měla opět uspořádat vnitrostranické referendum. Jak řekl po setkání s představiteli občanské iniciativy Nezákladnám, referendum bude obsahovat 4 dotazy. Zda místní organizace strany chtějí umístění amerického radaru v Česku a zda má strana za současných okolností trvat na referendu. Obsah 3. a 4. otázky prý Jiří Paroubek zveřejní v pátek.
Já o tom postupu budu hovořit ve vedení strany. Já jsem řekl, že pokud by byli poslanci, kteří budou hlasovat pro radar, já předpokládám, že to žádný sociálně demokratický poslanec nebude, kdyby přesto nějaký takový byl, takže by, pokud by se dostal na kandidátku, tak by tam nebyl na té kandidáce Jiří Paroubek.
Ve středu Česko a Spojené státy zahájili další kolo vyjednávání o smlouvě, která řeší postavení a eventuální trestní odpovědnost amerických vojáků v Česku. Jak řekl vicepremiér pro evropské záležitosti Alexander Vondra, na této části dohody by se obě strany mohly shodnout do konce týdne.
My každopádně nepůjdeme pod principy, které jsou obvyklé pro podobné základny, které se nacházejí na území většiny západoevropských států. Rozhodně si tady budeme chtít držet ten vysoký standard.
České zpravodajské služby čeká změna. Bezpečnostní rada státu navrhuje, aby místo dosavadních tří služeb byly pouze dvě, vnitřní a vnější, tedy kontrarozvědka a rozvědka. Výhrady k reformě má armáda. Vojenské zpravodajství, které zajišťuje například informace pro misi v Afghánistánu, by se totiž mělo sloučit s civilními výzvědnými agenturami. V čem je problém, to ví Zdeňka Kuchyňová.
Větší kontrola a lepší řízení, to by měly být dva základní kameny chystané reformy českých tajných služeb. Vláda má už připravený návrh zákona, který počítá se sloučením vojenského zpravodajství s civilní rozvědkou a kontrarozvědkou, potvrdil to ministr vnitra Ivan Langer.
Zájmem vlády je vybudovat dvě národní zpravodajské služby, jednu ofenzivní a druhou kontrarozvědnou. Myslím si, že je správně, když zpravodajské služby budou vyňaty z toho rezortního zavěšení, jak je tomu například u Úřadu pro zahraniční styky a informace, který spadá pod ministerstvo vnitra, nebo u vojenského zpravodajství spadajícího pod ministerstvo obrany.
Změna se zřejmě nejvíc dotkne vojenského zpravodajství. V armádě před několika lety působily dvě zpravodajské služby a byly sloučeny do jedné. Teď by to prakticky znamenalo opětovné rozdělení. Část by přešla pod civilní rozvědku neboli Úřad pro zahraniční styky a informace a část pod kontrarozvědku, tedy bezpečnostní informační službu. Armáda má k reformě výhrady. Ministerstvo obrany trvá na tom, že ať už bude výsledek reformy jakýkoliv, vojáci zpravodajci musí dál existovat. Výjíždějí například s jednotkami do zahraničních misí, kde spolupracují se svými kolegy ze státu NATO, říká mluvčí ministerstva Andrej Čírtek.
Existují speciální orgány právě pro výměnu informací na této bázi a samozřejmě, že je vždy nutné zajistit nějakou kontinuitu v předávání těchto informací. Zde velmi záleží na důvěře a spolehlivosti.
Vojenská rozvědka je podle lidí, kteří pracují ve zpravodajských službách, nejaktivnější tajnou službou. Na její práci závisejí lidské životy, neboť zajišťuje životně důležité informace pro české vojáky vysílané do Afghánistánu a dalších rizikových oblastí. Pokud by se spojila s civilní rozvědkou, byla by její činnost v mnoha oblastech závislá na spolupráci s dalšími složkami a práce by již nebyla tak rychlá a operativní. S výhradami armády souhlasí i šéf sněmovního výboru pro bezpečnost za sociální demokracii a bývalý ředitel civilní rozvědky František Bublan.
Tak o tom slučování služeb už se mluví aspoň 10 let. Vždycky se dělali nějaké analýzy a audity. Já osobně se domnívám, že kdybychom zůstali u toho modelu tří služeb, že by se nic nestalo, ale nebráním se tomuto modelu, aby ty zpravodajské služby byly obě dvě civilní, jedna rozvědná, jedna kontrarozvědná. A samozřejmě každá z těch služeb musí mít nějakou vojenskou sekci.
Takový model funguje podle Bublana například v sousedním Německu. Zároveň se ohradil proti tomu, že věcný záměr zákona vláda neprojednala s výborem a že nebyl jako jeho šéf pozván na zasedání Bezpečnostní rady státu, přestože takový příslib dostal. Novou podobu zpravodajských služeb ještě musí projednat vláda, schválit parlament a podepsat prezident republiky. Dá se očekávat velká diskuze. Změnit se má totiž i kontrola tajných služeb. Prvním stupněm by byli poslanci a druhým nezávislý kontrolní orgán.
V Praze byl ve středu zahájen už 10. ročník filmového festivalu Jeden svět. Jeho pořadatel, humanitární organizace Člověk v tísni, ho tradičně věnuje filmům s tématikou lidských práv. Na zahájení přehlídky byla i Milena Štráfeldová.
Umlčme tu písničku, zní moto letošní jubilejní přehlídky Jeden svět. Nejde o nic jiného než o pětici nejhorších současných světových diktátorů. Jsou mezi nimi například Fidel Castro, Kim Jong-il nebo Alexandr Lukašenko. A právě diktátorským režimům je letos festival věnován především.
Máme celou filmovou sekci zaostřena diktatury, kde jsou snímky o situaci v Barmě, Severní Koreji, na Kubě.
Upřesnil mluvčí festivalu Filip Šebek. Další sekcí je Putinovo Rusko nebo současný francouzský dokument. V sekci Umlčená svědectví se zase promítají české trezorové snímky z konce 60. let. Nabídka letošní přehlídky je velmi široká, říká její dramaturgyně Helena Zajícová.
Celkové té nabídky 1500 dokumentů jsme vybrali 138 filmů.
Jedním z nejsilnějších snímků je určitě hned úvodní film Kongo, hluboké ticho, který celý festival zahajoval. Americká dokumentaristka Lisa Jackson v něm popisuje hromadné znásilňování žen v Kongu, kde už 10 let probíhá občanská válka. Obětí znásilňování se tu staly 100 000 žen i dětí. Lisa Jackson se setkala i s muži, kteří Afričanky brutálně týrali.
These are the rapists that Bernard found.
Toto jsou další násilníci, které Bernard našel. Všichni jsou to vojáci konžské armády, nechtějí, aby je při filmování kdokoliv viděl, tak jsme se museli schovat hluboko v buši.
So we hiked deep into the bush to shoot.
Je natolik silný a natolik nás všechny zasáhl, že se na jeho základě vlastně rozhodla společnost Člověk v tísni věnovat na pomoc znásilněným koňským ženám 500 000 korun.
Dodává Filip Šebek. Tradiční součástí zahajovacího ceremoniálu festivalu Jeden svět je i udílení ceny Homo hominy. Letos ji ex-prezident Václav Havel v pražské křižovatce udělil barmským aktivistkám v boji za lidská práva. V panelové diskusi Disidenti a svoboda, která ve středu proběhla na ministerstvu zahraničí, přišel i s novou iniciativou nazvanou Svět proti násilí.
Jestli by nestálo za to přemýšlet o vzniku mezinárodní iniciativy, která by se vyjadřovala k různým případům porušování lidských práv, potlačování člověka, krutosti ve všech zemích světa bez jakéhokoliv rozdílu.
Festival Jeden svět v Praze potrvá do příštího čtvrtka, proběhne ale i v dalších 27 městech České republiky a také v zahraničí, v New Yorku, Paříži, Bukurešti nebo Sofii. Filmy z jednoho světa se budou promítat i v disidentském prostředí na Kubě, v Bělorusku nebo na barmsko-thajské hranici.
Posloucháte Rádio Praha. A další minuty našeho vysílání už patří přehledu českého tisku, který pro vás připravila Martina Niklová.
Mladá fronta dnes komentuje výroky předsedy sociální demokracie Jiřího Paroubka ohledně stavby amerického radaru na českém území. Jiří Paroubek řekl, že pokud někdo z poslanců radar podpoří, nebude mít příště místo na kandidátce. Paroubkovská záliba ve vyhrožování už po předchozích precedentech nikoho nepřekvapuje, píše komentátor a dodává, že předseda chce mít za sebou semknuté šiky, které budou pochodovat v jím určeném rytmu, a to, že by měl někdo z poslanců názor odlišný než Paroubek, předsedu děsí. Být pro radar či proti němu není ale nic proti sociálně demokratickému duchu, takže pokud jde o Paroubkovu nenávist vůči radaru, jde jen o jeho preference. Vylučuje snad někdo jeho zalísání se do přízně syrské strany Bás? Člověk se českým socialistům diví, že je pan Paroubek ještě baví, končí komentář. Paroubkova postoje k radaru si všímají také Lidové noviny a připomínají, že se ještě loni předseda ČSSD k radaru hlásil, tak proč by si teď neměl umět představit, že by pro něj někdo z jeho strany hlasoval? List uvádí, že podle svých slov Paroubek dospěl k názoru, že střely s atomovými hlavicemi z Íránu jsou papíroví tygři. Podle komentáře podceňuje hrozbu, která se sice netýká Česka, ale jen spojenců z Bulharska a Turecka. Deník si také klade otázku, zda Paroubkovy výhrušky nevylákají další poslance na cestu Melčáka, Pohanky a Snítilého. Stačí málo zvednout ruku pro radar a už je nazrálý nový klub na světě. Svět české justice zaznamenal skandál, píše komentář deníku Právo. Naráží tak na rozhodnutí nejvyššího soudu ohledně mladoboleslavského soudce Pavla Nadě. Jestliže si soudce vymyslí závěrečnou řeč obhajoby u soudního líčení, u kterého nebyl, a pak vynese rozsudek, jako by tam byl, neměl by už nikdy soudit, míní komentátor. Dodává také, že soudcovský stav podržel svého člena na základě posudku znalce, že provinilec trpí psychickými potížemi. Těžko nás utěší, že za darebáckými rozsudky jsou soudcovi psychické problémy, glosuje autor komentáře a připomíná, že za každý příští kopanec soudce jsou zodpovědní i jeho kolegové z nejvyššího soudu. Komentář Hospodářských novin se domnívá, že by bylo naivní očekávat, že se České republiky nedotkne krize hypotéčního trhu v USA. Česká ekonomika je otevřená a plně propojená se světem. Přesto ale dopady krize amerického původu na tuzemský trh jsou omezené. Pokud dojde k nějakému pohybu na realitním trhu, bude to mít do značné míry autonomní důvody. Komentář mimo jiné také soudí, že nebudeme-li hloupí, můžeme se ze současné Ameriky do budoucna poučit.
Kam až může vyšplhat kurz české koruny a co vlastně jeho rychlý růst způsobilo? Odpovědi na tyto otázky hledáme v dnešní ekonomické rubrice. Ekonomika. Americký dolar za 16 korun. Při vzniku české měny před 15 lety by to znělo jako sci-fi nebo pro romantičtější duše jako pohádka. Dnes k pokoření této hranice koruně chybí už jen málo přes 30 haléřů a při dosavadním vývoji je to otázka spíše dní než týdnů. Mnozí ale doufají v obrat opačným směrem. O pohádce totiž nemůže být ani řeči, i když poměr sílící koruny k slábnoucímu dolaru zřetelně tlumí dopad rekordně vysokých cen ropy. Zejména vývozci se totiž bojí o svou konkurenceschopnost na zahraničních trzích, ale ekonomové obecně upozorňují, že prudké posilování české měny nemá zřejmé důvody. Například odcházející viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer v rozhovoru pro Český rozhlas vyslovil domněnku, že během půl roku by měl kurz koruny klesnout. Rozhodně ale nemluvil o jistotě.
To neví nikdo. To, co je zřejmé, je, že koruna opravdu posílá hodně, hodně. Ani ekonomové nejsou schopni identifikovat ty příčiny toho, protože je sice pravda, že naší ekonomice se daří neuvěřitelně dobře. Ale to neznamená, že ta koruna by každý den měla posílit o desetník nebo o dvacetník, protože to bychom za chvíli byli tou úplně nejsilnější měnou ze všech v celém vesmíru a to by asi znamenalo, že by se tady velmi těžko něco vyrábělo, velmi těžko bychom byli schopni konkurence.
Hlavní ekonom společnosti Next Finance Vladimír Pikora si troufá určité důvody růstu české koruny definovat. Souhlasí však s tím, že ty leží mimo českou ekonomiku.
Pokud se podíváme na to, jak rychle posiluje, tak to tempo posilování rozhodně není adekvátní s tím, jak se ekonomice vede. My vidíme, že koruna meziročně posílila zhruba o 13%, a to je skutečně hodně. A vpřed jí vlastně neženou ani tak skvělé makroekonomické ukazatele jako vývoj v okolních ekonomikách a zejména na Slovensku. Slovensko podle posledních statistik roste o více než 14% a navíc brzo se pravděpodobně stane členem eurozóny a mnozí spekulanti nakupují slovenskou korunu právě z toho titulu, že očekávají, že Slovensko brzo přejde na euro. A vidíme zde ty obvyklé spekulace, které byly skoro ve všech ekonomikách těsně předtím, než přešlo na euro. Nyní sílí slovenská koruna a ta sebou strhává i českou korunu.
Podle Pikory sice nelze bezprostředně mluvit o poškozování české ekonomiky, nicméně souhlasí s Niedermayerem, že dlouhodobě by se tento stav na hospodářství odzrcadlil negativně.
Ukazuje se, že ekonomika roste velmi rychle a zatím v ní se nikterak dramaticky nezrcadlí rekordně silná koruna. Exporty rostou o více než 11% a koruna ty exportéry zatím nikterak nezbrzdila. Nicméně musíme si zároveň uvědomit, že zahraniční obchod a ekonomika celkově reaguje s velkým zpožděním na kurz koruny, protože ten zahraniční obchod je navázán na kontrakty, které byly často dohodnuty před mnoha měsíci a kurz je v nich zohledněn takový, jaký byl třeba tou dobou. A z toho titulu my musíme počítat s tím, že koruna se v české ekonomice v těch statistikách makroekonomických zobrazí až s mnoha měsíčním zpožděním, možná, že až v druhé polovině roku. Takže zatím my nemáme žádné důkazy o tom, že by rekordně silná koruna ekonomiku ničila. Nicméně dá se předpokládat, že brzo k tomu dojde. Exportéři budou mít neustále složitější a složitější situaci na světových trzích. Krom toho, že koruna posiluje, zároveň rostou mzdy a dá se předpokládat, že během prvního a druhého kvartálu ty mzdové nároky budou dále akcelerovat a samozřejmě to jsou drtivé nůžky pro mnohé exportéry.
V souběhu s dalšími faktory pak Vladimír Pikora očekává celkové zpomalení české ekonomiky.
Krom toho úrokové sazby jsou vysoko a z toho titulu budou i spotřebitelé se méně zadlužovat než do minulosti, co se týče tempa zadlužování. A to všechno bude přispívat k tomu, že ekonomika jako celek bude zpomalovat.
Trh je ale někdy nevyzpytatelný a kromě logické reakce, kterým by měla být změna kurzu a mírný pokles koruny, je podle bývalého viceguvernéra centrální banky Luďka Niedermayera teoreticky možné, že místo samotné hodnoty měny se změní spíše ostatní parametry.
Stejně tak se může stát, že ten kurz zůstane a přizpůsobí se ten zbytek. Například by to znamenalo, že inflace by byla mnohem nižší, například by rychle začaly klesat ceny dováženého zboží. Také by to znamenalo, že třeba mzdy korunové by rostly pomalej, nejenom proto, že roste inflace, ale protože naše eurové mzdy rostou rychleji. A přece jenom v celé řadě segmentů ekonomiky je důležitá ta naše kupní síla v eurech.
Právě proto, i když jsme začali symbolickým srovnáním s americkým dolarem, je česká ekonomika daleko víc citlivá na kurz vůči euru, které se dá v určitých chvílích koupit i za méně než 25 korun. Ekonom Vladimír Pikora připouští, že když českou měnu přestanou táhnout nahoru spekulace se slovenskou korunou, může si česká ekonomika vedle bohaté, ale pomalu rostoucí eurozóny stále zachovat dlouhodobou přitažlivost.
Já se domnívám, že se dočkáme krátkodobé korekce, kde se navrátíme k nějakým rozumnějším hodnotám, řekněme si někde nad hladinu 25-50, ale dlouhodobě musíme počítat s tím, že z pohledu několika let bude koruna ještě dále posilovat, bude každým rokem silnější a silnější, čím se budeme neustále přibližovat v západní Evropě.
Dlouhodobá budoucnost české koruny není nezajímavá ani nedůležitá. I když se Česko jednou nevyhne zavedení eura, vzhledem k postoji současné vlády je v nejbližších 6 letech krajně nepravděpodobné. Zaznělo na závěr magazínu Rádia Praha. Díky za pozornost a brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours